Әр Адаатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 28 августу, эптенин баадар күнү. Эптенин жем программабызды жазгыда тыңдоого чакырыйбыз. Муну Прагадагы студиодон мен Жокшун Анна Урван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Mardaky nägilelikden soň häkimetler telekeçilere loterya oýununy gurnamagy gadagan edýär. Faraon Senagat sewtinini ýanyň nörödi. PYGG Türkmenabatda Avtulow aglaýa, sürjülerden paralya. Yeni 300 goly Türkmen raýaty İstanbuldan Türkmenistana getirildi diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýlede bu hepde Syýnçy Türkmen prezidentiniň Ukrain kardeşine iýi beren garasyzlyk kutlugy Berdin gaýdyar diýen atlan çap edilen habar köp okalypdyr. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna girenler her gün itleriň çyňsaýyşyny eşitýär. Kararynyz işlemeýär. Hormatly prezident diýen atlan hem türkmenlerine hem rus diline çap edilen wideomuz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmagyňyzy, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyzy garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem belleşimiz ýaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy Türkmenabatda awtulyk aglaýar. Sürücülerden paral yardiyana atlen, çap edilen havarmaz bu hepte köp okolonların ve köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Adatlığın havarçıları yol polisiyasının işgarlarının arasında giyin eyranını kaydılayan parahorluk varada izgiderli havar veriyarlar. Türkmen hakimiyetler bu havarlara açık reaksiya bildirmeyen kete yollarda gözökçülük kameralarını oturtmak talaplarını, şeyle de korrupsiya yol verilmeyecekti varadaki bir duyduruşlar gaytalayarlar. Yönü korrupsiya gelip koğuşan havarlardan çen tutulsa Türkmen sahanına durmuşun esası veyliğini öğürlüğünü salim ediyar. Halkarı uğramalarının korrupsiya varadaki yıllık kafavatlarına kim işe diyeni ali İngiliz'daki ornlarda yerleşen Türkmen sahanın 3. prezidenti Serdar Berdimuhammedov öz dolanırsını köçe düzgünlerini olan rayiyatları video kameranın önüne ağladıp tövbe ettirmekten başladı. Emma köçe yol hareketi bilen bağlı düzgünler dine sürücüler tarafından bozulmaya. Yollu yayvanlanan parahorluk odalı sürücülük şahadat namalarını satyan resmilerden başlanyar dip sinçiler aydya. Polisiya korrupsiyası varadaki temadan sonku maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den alalim.
Polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri Levapol aýtynyň administratiw merkezine türejelerden para almak ýeşlerini güýçlendirýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Ýol polisiýasy hapda ulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan türejeleriň ýygnyny kowlap para alyp başlady bir türeji. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň şikargä hasaplanýan köçelerde polisiýa gödegçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň Ýöne hereket edýän mikroavtobus sürücüleri ýol polisiýasynyň sowulmagyň ugruny gözleýär.
Gazel kysymly mikroavtobus sürücüleri ýol polisiýasynyň gaçmak üçin öz ugurlaryny ütgödip başga ýollardan sürýärler. Mikroavtobuslaryň öz marşrutlaryny ütgödýändigini görýän polisiýa işgärleri awtulugda aw etmäge başlaýarlar.
Diýip ýerli sürücü gurrun berdi. Ol ýol üstünde bolan bir wakada polisiýa işgärinin mikroavtobus sürücüsinden pul alandygyna şaýat bolanyny gurrun berdi. Türkmenabadyň köçeleriniň birinde bolan bir wakada PYGG işgärleri polisiýa awtobusyna gazel kytymly bir minibusyň ýygnyndan ýetip ses gatyldy jenjamlar bilen ulugyň döwlet belgisini aýdýar we minibusy saklaýar. Soňra polisiýa işgärleri köpçülük transport firişdesiniň sürücüsinden 50 manat möçberini pul alyp onuň hereketine ruhsat berýär. Ýerli sürücüler Türkmenabadyň merkezi köçelerine bolan aýry başga bir wakada polisiýa işgärleriniň bir ýük ulag sürücüsinin paralanyklaryna şaýat bolanyklaryny aýdýarlar.
Ýol polisiýasy Türkmenabadyň merkezinde üstü çelekli ýük ulagyny ýygnyndan ýetip saklady we sürücüniň dokumentlerini barladylar. Iki polisiýa işgärleri polisiya avtologundan düşmedi. Yukulov sürücüsü çeleğin arkasına geçip öz kapçığından pul çıkardı ve onu öz eli bilen yol gödökçülüğü kulluğunun işyerlerine eltip verdi. Yol gödökçülüğü avtologundaki işyerler pulu alandan sonra o yeri terk ettiler.
Deyip yerli sürücüler aydiyar. Havarçimde gura yol polisiyatı deyin çürnörü Türkmen avadın günnoğurunu yerleşen tədi badara, ak badara çıkayan yollarda hem gödevçülüğü güçlendiriyar. Polisiyanın yol gödevçülüğü ulluğunun eşkaları 21. augusta badırdın ya da badara mal daşayan onurca yüklüğünü saklayıp paralıptırlar. Badar ir təxirde başlayar yönü yerli sürücüler polisiyanın yol gödevçülüğü ulluğunun eşkalarının eyyem yarı gece saat 12 uraklarını Mari Türkmenavat yolunun uğuruna çıkıp bağdara varayan yolu karavullaya anıklarına idiyarlar.
Keptanın zemini hakimiyetler ve korrupsiya mağlumatları arada xabarlar bilen devam ettiriyar. Bu kepte vatan xabarlarının mühim mağlumatlarının biri Türkmen prezidentinin dikutor münüp önkü prezidentlerin dəvini dogam ettirmeli. Tadakhanın sözleri bilen aysak, Asgabatda kurulayan kuruluşların yağdayı bilen tanışmağı bilen bağlı oldu. Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyaz tarafından başlanan dikutorlu Sapar dəvi Kurvan Uli Berdimuhamedov tarafından hem alınıp götürülüptü. Yerli yaşayıcıların kəviri Niyaz'ın dikutorlu Saparlarının bir topar adamın zayinin yıkılmağını sebep olanını Prezident Dikutorlu şehrin üstünden aylanlı deyseler, şimdi hem korkkanlığına idiyar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın Hronikos'un eserinin jurnalistlerinin yazmağına göre, Serdar Berdimuhamedov'un 23. Ağustos deden Dikutorlu gedimi Aşkabatta yıkılacak köyünü yaşayış aylarının meyil namasının ilkinci gedek devlet televizyonyasında çalırağın molsa görkollüsü varlı. Tadakhanın yazmağına göre devlet dostluğunu uçuşun devamını şehrin tədə quruluşuklarının akı iyişlerin yağdayı bilen tanıştı. Sonra onu payitağıtta tədə quruluşuk binaların taslamaları korkadılı. Vicepremier Nurmuhammed Amanepetov payitağıtta quruluşuk meyilleştirilen beylek binalarının bir hatarda Mehmet Kösaev köçesinin uğruluna quruluşuk yaşayış sayılarının meyil namasını hem korkadılı deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyor. Neşir'in Türkmen televizyonunda prezidentin iyi sapar varada efire verilen telereportajda görkölden Aşgabat kartasına köyünü zahili şehir kvartarlarının dürlü renklerilen bellenmeğine salgılanıp saklamağına göre bu meyil namanın durmuşa geçirilme için bir ve iki katlı yaşayış sayılarının 14 sosu yıkılmalı bolcağa mendiyar. Emma Türkmen hakimiyetleri yıkılacak yaşayış cayları varadı önünden ilatı mağlumat vermeyarlar ve önkü yılların tecrübesinden görünüşüne göre cayı yıkılan rayetler ne değişli tölev pulunu ne de yıkılan cayına derek kovu cay meydanını alıp bilerler. Adatlığın ve beylekli karasız neşirlerin olurken haber versiyali Türkmenistan'da yıkılayan köyüne caylarda maskalarının ulanmağı ve Yaş çatıncaların uzak vaxtlayıp cay edinip bilmediği sebeple bir neçe maskalı yaşayar ve hakimiyetler bu maskalıların her bir için yeterlik otoğlu cay vermekten köplenç yüze vuruyor. Sonunla bir vaxtta spor tezgahları ve beylikli binalar kurulanını cayları yıkılan adamlar uzak vaxtlayıp amasız şeritlerde kreyne ve karınlaşlarının caylarına kasılışıp yaşamağı mezur oluyor. Oların arasında ulu meçörde para vermeli bolyanların hem bağırdı gaydılıya. Hükümet tankıçılarının köpüsünün fikirlerine göre Türkmenistan'ın akı kuruluşuk meselesinde en berkizi aydınlık talıplarının hem berza edilmediği bu urdaki ulu korrupsiyadan haber veriyor. İnneki sökvetimiz önkü sovet yurtlarının yeni biri orsiyetten oluşan korrupsiya mağlumatları vardı. Orsiyetin prezidentinin kovpsuzluk kulluğunun işgarları Vladimir Putin'in gaydi Katerina Tikhanova'nın şahsı saparlarına 5 yıl tövürüğü vaat beri koruçuluk kıymatını ediptir deyip Vajni İstori ve Der Spiegel neşerleri haber veriyor. Derin uçu jurnalistler bu mağlumatları prezidentin koru kulluğunun işgarı Alexei Skripchak'ın Elektron postasındaki resminamaların arşivine girmek arkalı alıptırlar. Prezidentin can penaları Katerina Tikhanova'nın 2016-2020 yıllar aralığı neden saparlarına yollaş varırlar. Mesal üçin, Iskripçak 2016-njy ýylyň maý aýynda Şwetsiýanyň Halmstad şäherindäki Continental Relax mehmanhanasynda Tihanova üçin otag bron etdi. Ol bir ýere gelmeginden bir gün öňelen 7 jan pena Goloýdaky mehmanhanada ýerleşdi. Tihanova bilen birlikde prezident gorokçularının yeni 3 vekili geldi. Olar hem şol bir mehmanhanada yerleştiler. Derneğin neticelerine göre Tihanova'nın kurort mehmanhanasında gorokçularını öpçün eden toparın 10 adamdan avarat bolanını kaydılıyor. Jurnalistlerin toplan mağlumatlarına göre Tihanova'nın esası sapır ediyen yerlerinin yeri Germaniye olup'tır. Vazni İstori Neşeri bundan yön Tihanova'nın sögülsünün Balet tansçısı Igor Zelenski'nin München'ni yaşayanlığını anıklaptı. Şeylilikte Tihanova prezidentin can penalarının uğratmağını bir neçe ildap München'e katnaptır. Kati onun bir yere eden saparlarının arasında bari yoğu bir neçe gün olupdır. Geçirilen barlıklar meşhur Rus tansçısı Igor Zelenski'nin Putin'in aktığının kakası bolonluğunu görkezdi. Jurnalistler Skripçak'ın 5 yılı Tihanova yollaş olan prezident can penalar için tassan 100 gedek mehmanhanı bronlanlığını hasapladılar. Saparların dine 3'ten 1 bölüğü Rusya, 40'tan uğrağı olsa Germaniya ediliptir. Derinogda bellenmeğine göre Orsiyet'in prezidentinin Maskalak dağlarının Dine onun özü bilen yasan yagdayına ya da siyahatta yollaş falan halatını devlet korogunu almak hukuku var ve Katerina Tihanova'nın şahsi siyahatları kanunun bu talaplarına layık gelmeye. Tihanova'nın München'e 2018-ci illeden dine bir sapar için mihmanhana tölogları tassan 2 milyon rublu baravar oldu deyip jurnalistler bu tölogların kimmesinin devlet bücretinden edilenliğini hem belliyip geçerler. Şu aralıkta Vladimir Putin'in bağlanışıklı Rus tüccarı Dmitri Pompeyanski'nin eyçiliğindeki 75 milyon dolarlık super yahtın Gibraltar'da geçirilen auksiyonuna satılanlığı məlum oldu. Bir Moskva fevral ayının ayağında Ukrayna çodalveri günvatar sanksiyaları esasında saklanan Rus emlaklarının ilkinci gedek satılışı oldu. Bundan başka siyasatçı Alexei Navalny'nin toparı Orsiyetin korunmak ministerinin ornvasarı Ruslan Tsalikov'un çağılarının öz kampanyalarının üstü bilen satınların 1.1 milyard rublu duruyan emlaklarının üstünü açtı. Derinogçuların anıklamağına göre Tsalikov'un kıyılları 27 yaşlı Yulia ve 25 yaşlı Yelizaveta tektumatlı kampanya dörödüptürler. Yönü bu kampanyanın anık neyen bilen meşhul olayanlığı belli değil. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiňle ýarsyňyz. Indiki korrupsiýa maglumatymyz Gazagystana degişli. Gazagystanyň korrupsiýa garşy resmiýleri öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň tutsak edilen ýegeniniň döwlet telekom we transport kompaniýalarynyň ogurlan puly baradaky derňe özemledi. Mart ayında tutsak edilen we deslapky tutsakhanada saklanýan Kaýrat Satyvaldy bilen baglanşykly kadiýe diýişi Nazarbaýewiň garnaşlaryny we ýaranlaryny nyşana alýan tapkırlayın derneğlerin edil fədirlikçe sonkısı olup duruya. Korrupsiya qarşı görüş kulluğu 24. Ağustu çepeden beyanatına Satvaldi'nin ve yine 4 sani ada edilmedik şahsiyetin Kazak Telekom ve Transport Hizmet Merkez kampanyalarından anıklaştırılmadık muktarda pul uğurlamakta guman edilenliğine aitti. Şeyle de bu edara 500 milyon doların devlet kazanasına kaytarlanlığını Satvald tarafından dolandırılan Kazak Telekom'un paynamalarının 29 götürümünün eğdini devlet gödökçülüğünü arınanlığına etti. Satvaldi'nin önkü ayali Gülmira hem Mart ayında uğurlukta ve hususi kerhanaları bir kanun ele geçirmekte ayıplanıp tutsak edildi. Hormatlı dinleyiciler, siz Hepten'in korrupsiya maglumatlarını dinlediniz. Gepler Adatlık Radyosu. Hepten'in zemininle yarsınız. Türkmen cemiyetindeki toy dayapları ve maskalanın avadançılığı. Tədi dürüyen maskalıda doğulacak çağların geleceği aradaki meseleler görünüşünün durmuş kuracak Türkmen yaşlarını hem ad oylanır manlaşladı ve bir yağday sonku altlarda sosyal romlarda hem gözüyle. Yönü bu meseleler dine Türkmen sahanların meselesel. Mesal üçün, Gonşu Özbek sahanına ingor kiçi toyakem adından 300 eçenli meyikman çağırlayar. özökün ermenlerinin hasaplamalarına göre özbekistanlılar nikah toylarını ortaça adından 10-15 min dolar serişte karşılayarlar. Kevr maskalılar bu serişteleri toplama için uzak yıllar pul tığsitliyar. Dışarı yurtlara gidip işleyenler hem adel. Ya da bir toparadan bergi borca girip olu toy tutuyar. Bir yerde esası mesele onların toyu arada bütün mekerle koyu gurrun etmeliyip özbek jurnalistleri yediyar. Yönü Özbekistan'ın onlar çayıl deyip olan ulu toy düşüncelerinin ütkap başlandığı hem havar veriliyar. Şunun ile narlıkta Hepte'nin zeminin dinleyicilerini ağır aktisat sökkünlüğü baştan geçiriyenliğe edilen Türkmenistan'ın yaşayıcılarının köp adamlı, soğukunlu toy tutup yarışmak kılığı ve toy haracatlarının dörödeyen sonku meseleleri varadaki sökvet döşlüğümüzü dinlemeye çağırıyarız. Türkmenistan'ın tapağıtlılıkta Merkez Aziya'nın Özbekistan, Tacikistan yali yurtlarına toy davaralarını düzgünleştirmek, toya çıkarlayan çıktıcılar adatmak ve yaş satıncıların toydan sonku durmuş varada alad etmeğini kazanma uğruna kevr sinansıkların edilenliği haber verildi. Emma Aşgabatdaki hükümet yurtta mümkün olukça kent davaralı çare geçirip onları ulu Türkmen toya atlandırıp toylarda edilen çıktıcıların son maşgalada dörödeyen ağır meselelerine bir yağdayın çağırlar terbiyelemek, okutmak ve yaşlıktan durmuşa tayyarlamak meselelerine yetiriyen negatif tesirlerine umuman maşgaladaki avadançılığı yurdun geleceğine hakikatte göz yumayarlar deyip yerli sinçilere ediyar. Biz bu meseleler vardı Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halı ile sökvetde sorluk. Hudaýberdi Halı, Hepte'nin zeminin sökvetdeşliğine hoş geldiniz.
Sağ olun.
Hudaýberdi Ağa, beylik bir topar halkta bolşu yali, Türkmenlerde hem toylar köp adamlı oluyor. İyilin önüne durmak, saçak gelmek için köp adav ediliyor. Tayyarlık görülüyor. Kete bergi orca giriliyor. Bir yağdaylar son kevr maskalılar için ulu meseleye uğruluyor. Eğitim bu mu da ama şeyle mi diye son tapılan dağıtmıyor.
Bir yumraktan veri geliyor. Şol 50. yılların ayaklarının milletin karnı bir nemenanın doyup başlarından son şeyle ulu toyları tutmakluk yoğmurlu. Yönü kayırlarda çekli derecede tutuluyordu. Bağırlı adamlar hayretin tutuyordular. Yönü şol düzgün bağırdı. Şol milletin bir ayrılmaz derdi mi ya da keseli diyen yali. Millette bir neçe keseliler olupdur. Mesela göz ağrı, mama diyen yali. Şoları ayırıptırlar. Yönü milletin hasiyetine olun keseli. Milletin hasiyetine yaşat gelen şolar yali yaramaz yenlikleri ayırıp bilmendirler. Bizim bir uvadoşumuz toy edenine eden bergisini, kıyığını durmuşa çıkaranına üzündüğünü gururum veriyor. Yine şolar yali adamlar berge avatiyadılar. O kebir maşgalalar değil. Tutuş maşgala tede toy tutuyanların ağrından bir toksan götürümü berge avatiyar. Özüm o berge hiçbir zade gereksiz. Hatta halat serpaylarım gereksiz. Bizim yaş vaktimizde bir gelinimiz men ecemin yanına gelip sen oğlun merkezde okuya şehirliği almak mümkün. Naşlur yalma talar var. Yani yasama, yıldırovuk ova şerdinden asla giyip bulmayan. Şular dur, şular alsana deyiptir. Ne şular yalı bir gerekmecek latları ummasız köp pul çıkarıyorlar. Sonunu berge avatıyorlar.
İni Hudaýberdi Ağa, şu berge avatıp toy tutmak, ulukan davara kurnamak, Muman adamı avrayı veriyem ya adamlar şeyle avrayı bilen, koşadırnak içindeki avrayı bilen, at bilen bir öğellerini arlayarlar mı? Bu ne mi bu aslında?
Ol adama hiç hili avrayı veren yok. Bir planı avrayı alttır şu toy tutup deyip men o sözü geçtim yok yönü. Kâbir şulur yali toylarda ina köp içtik deyip gururuna diyediler. Sonunun ertesi gün katı köp içiptir, katı köp yiyiptir deyip gururuna diyediler. Şunlunum olgutoruya otayda hiç hili avrayı yok. Maşkalar da şul toy tutuyan adama da. Sonki toylar var adaydılar ne? Şeyle ağır toylar tutuyorlar. Şol toyları video yazga düşürüyorlar. Sonunun oturup şol video yazgını görüyorlar. Başka bir bilinçleri yok. O video yazgını bir gedek gör, iki gedek, on gedek göründen sonra onun yüreğin bulun ya. Onu görürsün gelen yok. Onun adama avrayı yok.
Hudaýberdi Ağa, ünlü şu yağdayları Türkmen yaşları hem düşünüp başlayan yali. Twitter'de bir Türkmen gayri öz yigidine ulu toy tutman maşin almağı, cahit almağı ya öýe goşalmaga pul tygyş itletek bolmazmy diýenligini. Emma onuň ýok. Bir gedek ýaşaýas, bir gedegem toy tutýas diýip jogap berenligini ýazypdyr. Eýsem bu ýerde kim öňe seredýä, kim ýyla seredýä? Bu meselede aýal maşgullaryň gyýyllaryň araýşyna ähili, erkekleriň araýşyna ähili. Şu ýagdaýyň saklanyp galmagyny esasy urul kime degişli? Aýal gyýyllara degişlimi, erkeklere degişlimi ýa-da umumyň düşünjesi köplüge degişlimi? Bu näme saklaýar bu ýagdaýy?
Meniň pikirimçe ýaşlary barada aýdylanyna ulurum ikisine de deňrek degişli ýöne öýlenýän ýigidiň bir näme paýhasy bolmagy gerek. Sebäbi ol gelecekki öý jaýynyň maşgalanyň keşigini öz egine çekmeli. Şoň üçin onuň bir näme pikir etmegi gerek o gyýda garanyna. Beýle bir taraptan milletiň nadanlygy, ol bir giden nadanlyk, onu propaganda bilen, düşündürüş ýolu bilen, aýtmak ýolu bilen düzeltmek kyn. Eger biz öz goňşularymyza seretsek, Täjikistanda da ýagdaý şeýle boldy. Täjikistan Merkez Aziýadaky garyp ýurtlaryň biri hasap edilýär. Ahirini şol döwlet derejesine çözüldü. Döwlet uly toylar tutmagy gadagan etdi. Adam sanyny kesgitledi. Ol bilen İmam Ali Rahman öz gyýyny durmuşa çykaranyna şoňa 200 adam çağırylanyny aýtdy. Ondan soň hut şeýle çäreni öz öklerde geçirdiler. Öz ustanyny da gerekmejek uly toylaryň garşysyna hökümet çäresi kabul edildi, karar kabul edildi. Meselen bir toya dine bir aydım seni çağırmak, 3-4 grupu çağırmanın gerek değerliğini, nakara toya neyse adamın çağırılmalığını devlet keskitlep verdi. Şol keskitleme de 200 adımdan geçen ok. Şun için bir çare yurdun yolbaşılarının başlayıp, en bir yönükü adamla çenli ağrıyırlıkta görüş alıp varma gerek deyip fikir ediyen.
Hudaýerdigini yani siziň hem aýdyşyňyz diýär goňşy ýurtlarda häkimetler umumyň maşgallary ýaş nesli gorumak üçin olaryň awadançylygy üçin toy harajatlaryny azaltmak tagallalaryny etdiler. Düşündürüş işlerini geçirdiler. Metduatda hem bu meseleler gol-golup durýar. Hem türkmen häkimetleri näme üçin beýle etmedi? Ya olar bir ýerde hiç bir mesele görmeýärmi? Ya Türkmenistanda beýle mesele asla ýokmy?
Yok, Türkmenistan'da bar, gatı ölüm çun yağdaydı. Yöne Türkmenistan'ın liderleri, Türkmenistan'ın yollaşıları, davarıları govur yerler. Şu davarıların geçirilmeğini isteyerler. Oğul bilen herdir ki çülü cülvesi var, Arçevil yolunun kaydayan yol var. Şu cülvelerde eğer ulu restoranlar kuruyorlar, 300-400 adım sıvar yali, toy tutoriali, onu davarlandırıyorlar. Bağıt öylör deyip restoranları davaralandırýarlar. Şoňlan birlikde ýurdun häzirki täze prezidenti milli eşikleri giymek barada ýörütü görkezme berdi. Onuň bilişimi diýeli gaty gymmada durýar, sebäbi gelin bolşak gyýy el ketenisi bilen elli parada dokulun keteni bilen bedemeli ayagyna galoş alyp bermeli, çoraw alyp bermeli we şoňa meňzeşler. Ol öňkü däp bolup gelýän Egin eşikler, ak eşiklerin kadagan edilendigini aytmak gerek. Şoň üçin Türkmenistanyň ýolbaşçylary şu biderek çykgyjylara garşy görüşmän, eýsem munyň başga bir görnüşde has dawaralyk bolmagyny isleýärler.
Hudaý berdi, bilşimi diýeli Türkmenistanyň adamlaryň garyp düşýänligi aýdylýar. Bu ýagdaý adamlaryň köpçülükleýin daşary ýurtlara iş gönderip gitmegini alyp gelýär. Şu hili ýagdaýda türkmen häkimetleri näme üçin ýylata bu çykdajylar azaltmaly barada düşündürüş bermän, näme üçin olaryň uly toy tutmagyny isleýär ýa-da muny höwgeslendirýär. Uly toy mekanlarynyň gurulmagyny giň ýol açýar. Umumyň hökümet wekilleri, ýokary hökümet wezipesini işleýän adamlar bilen baglanyşykly adamlaryň şol toy mekanlaryny gurnaýanlygy, şeýle görüllerleri görkezýänlygy aýdylýar. Bir hökümet näme gadanýar, näme isleýär bir ýerden?
Bir ýerde esaslar hökümetiň bir ýöredýän siýasaty bar. Ol halk öňküsinden gowy ýaşaýar diýär. Her ýyl biz öňkümizden gowy ýaşaýas, artyk ýaşaýas, hem şoň bilen birlikde de bagtly ýaşaýas diýär. Döwleti şol boş görkezme gerek, boş dawara gerek, boş bedenmek gerek. Döwlet siýasaty şol milletden şol boş siýasaty isleýär, boş dawarany isleýär, milletiň boş zada bagtly bolmagyny isleýär. Bir döwletiň alyp barýan siýasaty döwlet milleti üpçün edip bilmejekdigini bildi. iş bilen üpçün edip bilen ok, adık önümleri bilen üpçün edip bilen ok, pensiye hakları bilen üpçün edip bilen ok, mıdama pul yetmezçiliği diyor ya, siyasi sevda yürümeye, bunun karşısı ne olsa, nihan bizim milletimiz kovu yaşaya, şöyle ulu toylar tutuya, nihan bunu seyredin deyip, boş saatleri davarlandırıyorlar. Bir devlet siyasetini davarlandırma için gerek.
İnni Hudaýberdi ağa bu siyaset işleýär mi? Adamlar da ordanın özlerinin gowy ýaşaýanlygyny ananýar mi? Şu dawaralardan ya da döwlet derejesinde geçirilýän çärelerden soň telewizionda elbetde uly dawara görkezilýär Serdar Berdim Hömmedow. Ol ýa-da beýleki desganyň açylyşyna gatnaşýar. Şundan soň adamlar da ordanın özlerinin gowy ýaşaýanlygyny ananýar mi? Ya da taşary ýurtlardaky adamlar Türkmenistan'daki ýagdaýynyň nähilligini bilmeýärler mi?
Yok, ol milletin siyaset bilen böyle bir işi yok. Millet esasen öz günümas var da aladı diye, öz durmuş yerdeyleri var da. Şunun uğrunu, ol eden berisini üzmeğin uğrunu, ol davara yönü davara, ol göz için edilen davara. Eğer de biz davara seyretsek, mesela Koloy'da Balkan velayetinde ulu keselhanasını, ulu sağlık merkezi, yurdun prezidenti barıp şol davaranı açtı. Millet göreymedi. Şol merkezin açılarına katı saat dolayacak yali. Yöne bir tersine bollu. Sebebi şol yeri işe girme uçun para vermeli. Türkmen manadına da değil. Eysem doğrularla para vermeli. Millet onu çıdat bilmedi. Öz ardını dürlü halkara kurumalarına yetirdiler. Şunlen birlikte azatlık radyosuna da yetirdiler. Yine şundan son şol keselhananın baş uğraşını tutuk ettiler. Onun tövürlüğündeki adamları tutuk asınaldılar. Yine yağday şeyle. O davara dine bir göz için edilen çeyre. Onun milletin maddi hal yağdayına hiç kirli tesiri yok.
Hudaýer daýynyk soragym Özbegistanyny döreýän täze däp bilen bagly. Mysal üçin Facebook ulanjy Nodir Wahidow öz oglunyň uly toy tutmagy derek gelini bilen toy syýahatyna gitmegi saýlap alanlygyny gurrun beripdir. Bu täzel käder Daşkentde virus ýaly ýaýraýar. Komment ýazyp pikirini aýdýan Özbegistanlylaryň hem köpüsi ýaşlaryň bu başlangyjyny gollaýar diýip habarlarda aýdylýar. Yönü ulukan toy banketini kurunap bütün mehelleni çağırmasan nikalaşıp olmaz. Bu deyipte soru karşı geleyen diyenlerim tapılıptır. Elbette Türkmenistan'ı cuda gruplu maskalların çağırlarının sunun yali toy siyakatına gidiyenli bu arada mağlumatlar var. Olar ulu toy hem tutuyorlar, sonun birlikte toy siyakatına hem gidiyorlar. Yönü elbette bir köpçülüğü yettirmeye mümkünler. Eğitim Türkmenistan'a şu ulu toy tutmağı ağırlandıp toy siyahatına gitmek yali tədə tendensiyaların, dəyəplərin dörümək mümkün mü? Şunu bu olayda esas görüyorsunuz mu?
Bu tədə onun için esas yok. Sebebi Türkmenistan'a qatnı qatı kıyın. Oğlu ilə uçur qatnı oğları yok. Eğer uçur qatnı oğları bolsa da Türkmenistan dünyanın qatı köp yoğurdunu çəkləndirmək girdi. Yani Türkmenistan'a girmek qatı kıyın olur için. Şununla birlikte Türkmenistan'ın grajdanları da beyleki bir yurda girip bilmeyeler, erkin girip bilmeyeler. Bir neçe hat petet gerek, kağıt gerek, bir topor doldurma zatlar var. Şol şertler amalı aşırılığından son, şol adama daşarı yurda barmağına daşarı yurdu görmeni ruhsat veriliyor. Yani benim fikrimçe, daşarı yurda siyahata gidilen ne de, toydan sonki siyahat. O yönü bir boş gezmek ya da restoranda iyi içip oturmak ya da bir mehmanhanada yatıp durmak değil. İyisem bir dünyanı görmek, bir dünya seyret, il nehili yaşaya, başkalar nehili yaşaya, nehili gruptırlar şu zatları. Bir şu zatlar var da bir fikir edilse, bir adamlar parahat yaşayalar, bir ücrayını şeyle onu dedik kuruyalar. Mesela güçlü sihir gelse bir tevili betbağıtçılık ya yel tursa onun öyünü kopar gidecek aladası yok. Ne şunlarla der cahilleri vuruyorlar. Bir çıkayan yaşlar şol meselelere ünserse, şolor görseler boğu olurdu. Lüks gazetinsasında lüks in yukarı gımmat makali mehmanhanada yatıp turunun adamların durmuşu ne ahili? Şunu öğrenseler boğu olurdu fikir ediyen. Yönü toydun sonku siyahat Türkmenlörün arasında deyip bulur deyip entekler pikir edemok.
Bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil'in pikiri. Hormatly dinleyijiler, etem bu meseleler barada sizde nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Hudaý berdagy söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like koymagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.